Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Na, o šiandien apžvelgsiu dvi jaunajai auditorijai skirtas knygas, ir tai yra leidyklos Debesų ganyklos išleista daugybė apdovanojimų pelniusi prancūzų rašytojos Klementinos Buvė knyga Kiaulystės dėsnis kiaulėms negalioja, bei Vokietijos metų knygos autorės Anos Ruche kvapų vaistinė. Pastarąją jau spėjo perskaityti 10-metis Motiejus, kuris šią nuotykių kupiną knygą drąsiai rekomenduoja savo draugams.
Rekomenduočiau knygą savo draugui dėl to, kad ji labai traukia, yra įdomi ir joje yra linksmų įvykių. Įvairūs, ir magiškų yra, ir stebuklingų, ir nutrūktgalviškų, nu, visokių.
Knyga anot Motiejaus pilna įvairiausių veikėjų.
Teta, kuri pasiūlė jiems kraustytis iš namą Hanė, ta šeima, kuri kraustėsi į namą, buvo tokia, kad tėtas mama, tada mažasis broliukas Benas ir pagrindinė veikėja Liucija. Dar buvo jų kaimynas Leonas ir Matis, tai jie tapo geriausiais draugais ir tada ieškojo tos kvapų vaistinės, kaip sakant, paslapties, nes dar nežinojo, kas.
O kas yra toji stebuklinga kvapų vaistinė?
Vienos šeimos, tos Hanės šeima, yra prosenelis, buvo Danas Debreinas, kuris sukūrė vaistinę. Jis iš kartos į kartą perleidinėdavo savo vaikams, tada jie mokydavo savo vaikus ir taip toliau, kol atėjo iki Hanės. Bet dėl to, kad tėvas labai anksti mirė, tai nespėjo visko išmokyti ir perdavė darbą išmokyt Hanę apie kvapus savo sodininkui. Bet tas sodininkas norėjo pasiglemžti jų vaistinę, paėmė ir pradėjo duoti Hanei uosti tokio kvapo, kuris jai padarė taip, kad jinai užmiršo tą kvapų vaistinę.
Motiejus sako, kad knygoje pilna pačių netikėčiausių kvapų, o koks suviliojo jį patį.
Man labiausiai įstrigo vijoklių kvapas. Pagal jo galę, tai pro grindis ar kažką imdavo veržtis vijokliai ir gėlės.
Pasakoja 10-metis Motiejus, kuris jau spėjo perskaityti neseniai Debesų ganyklos išleistą knygą Kvapų vaistinė. Ir dar vieną šios leidyklos knygą, tiesa skirtą jau šiek tiek vyresniems skaitytojams, apžvelgsiu, ir tai yra Kiaulystės dėsnis kiaulėms negalioja. Tai pasakojimas apie tris paauglės – Mirėją, Astridą ir Hakimą, kurios paskelbiamos negražiausiomis mokyklos mergaitėmis ir apdovanojamos kiaulaičių titulais. Mirėja jau užsigrūdinusi, nes šiame konkurse, kurį organizuoja jos vaikystės draugas, ji nugalėtoja skelbiama antrus metus iš eilės. O štai kitas dvi mergaitės šis titulas labai įskaudina. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Bendrų nuoskaudų suvienyta trijulė išsiruošia į Paryžių. Ir ne bet kaip, o dviračiais. Keliaudamos paauglės supranta, kad išvaizda dar ne viskas, kad yra daug svarbesnių ir įdomesnių dalykų. Jos mokosi suprasti save, priimti vieną kitą su humoru, įgyja pasitikėjimo, mokosi pozityviai mąstyti, atpažinti tikrąsias vertybes, atsikratyti baimių bei kompleksų. Knygos autorė Klementina Buvė už kūrybą vaikams ir paaugliams yra pelniusi ne vieną apdovanojimą. Jos romanas Kiaulystės dėsnis kiaulėms negalioja buvo nominuotas net 18 apdovanojimų, iš kurių 6 laimėjo. Be to, ši knyga 2015-aisiais Prancūzijoje buvo išrinkta kaip geriausia knyga jaunimui. Romaną iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė išleido Debesų ganyklos. Na, o šį kartą mano rankose tikrų, skandalingų ir dramatiškų faktų įkvėpta amerikiečių rašytojos Lizos Wingate knyga Kol nepriklausėme jums. Istorija prikelia 20-ojo amžiaus pradžioje vykusius įvykius, kuomet Memfyje įkurtos įvaikinimo organizacijos direktorė Georgia Tan grobdavo neturtingųjų šeimų vaikus ir juos parduodavo pasiturinčioms šeimoms. Plačiai visuomeniai ten buvo tiesiog solidi, gero linkinti moteris, pašventusi gyvenimo vargšų vaikų gelbėjimui. Ji padėjo išpopuliarinti vaikinimo idėją bei išsklaidyti paplitusį įsitikinimą, kad našlaičiai nepageidaujami ir iš prigimties sugadinti. Tačiau ji nesidrovėdama liaupsino vaikų atėmimą iš vargingiau gyvenančių ir atidavimą aukštos klasės kabutėse turtingiems ar gerai žinomiems žmonėms. Ir nors organizacija išties išgelbėjo nemažai vaikų iš pavojingų namų, tačiau tuo pat metu galybė vaikų buvo atimti iš mylinčių tėvų apgaulę, be priežasties ar tinkamo proceso, beviltiškai sielvartaujančios biologinės šeimos jų daugiau niekuomet neregėdavo, nes šie būdavo atiduodami į vaikų namus, kur gyveno apleisti, tvirkinami ir laikomi preke. Nemažai vaikų dėl prievartos, aplaidumo ir ligų apskritai neišgyveno. Deja, kad ir kaip keistai skambėtų, Džordžijos Stan sukurtam tinklui pavyko nekontroliuojamam veikti ištisus 30-mečius ir realiai vaikų grobimo verslas baigėsi tik 50-aisiais. Maža to, net ir paaiškėjus šiems skandalingiems faktams, ten taip ir nesulaukė realios bausmės, nors jos nusikaltimai buvo atskleisti, teisiniai veiksmai nebuvo pritaikyti. Praėjus vos keletui dienų po skandalingos spaudos konferencijos, ją įveikė gimdos vėžys ir ten mirė ramiai namuose savo lovoje. Jos vaikų namai buvo uždaryti ir paskirtas tyrėjas, tačiau jam netrukus ėmė trukdyti įtakingi žmonės siekiantis išsaugoti paslaptis. Taigi tūkstančiai biologinių šeimų taip ir nesužinojo, kas nutiko jų vaikams. Siužetas knygoje plėtojamas dviem linijomis ir apima ne tik ketvirtąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, bet ir dabartinius laikus. Memphis, Tenesio valstija, 39-ieji, 12-metės Rilės Fos ir jaunesnių jos trijų seserų bei brolio gyvenimas neturtingas, tačiau kupina šeimininės laimės ir mažų džiaugsmų. Tačiau vieną naktį, kuomet tėtis skubiai išveža mamą į ligoninę gimdyti, jų gyvenamą laivelį Misisipėje įsiveržia nepažįstamieji. Pagrobti Fosų vaikai atsiduria vaikų namuose. Juos tikina, kad greit bus grąžinti tėvam, tačiau netrukus jie suvokia, kad tai netiesa. Atsidūrusi nuo žmios įstaigos direktorės valioje, vyriausioji Rilė žūtbūt stengiasi išlaikyti sesutės ir broliuką kartu, tačiau yra panardinama į pavojų ir nežinomybės kupina pasaulį. Dabartiniais laikais Pietų Karolinoje gyvenanti Eiverė, kilusi iš turtingos ir privilegijuotos šeimos, regis turi viską, puikią karjerą, mylinti sužadėtinį, tačiau viena atsitiktinė pažintis ją paskatina giliau pasikapstyti po savo šeimos praeitį, kuri pasirodo slepia daug netikėtų ir šokiruojančių detalių. Nors Rilė ir jos broliai bei seserys, kaip sako pati autorė, egzistuoja tik knygos puslapiuose, jų patirtis atspindi tikrą vaikų pagrobtų iš biologinių šeimų gyvenimą. Amerikiečių rašytoja Eliza Wingate iš viso yra sukūrusi daugiau nei 20 romanų, tačiau būtent Kol nepriklausėme jums tapo sensacija ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Jau parduota daugiau nei milijonas jo egzempliorių, ilgiau nei metus išsilaikė New York Times bestsellerių sąraše. Knyga iš anglų kalbos vertė Austėja Banytė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Na, o šį kartą apžvelgsiu knygą, kuri, nors ir skaičiuoja jau 40-tį, nepraranda aktualumo ir šiandien. Ir aš kalbu apie 85-aisiais Kanados rašytojos Margaret Atwood parašytą knygą Tarnaitės pasakojimas. Pirmą kartą lietuviškai ji buvo išleista 2012-aisiais metais, o štai šiemet Baltos lankos leidimą pakartojo. Populiarumo knygai be abejo pridėjo ir 2017-aisiais pagal jos siužetą sukurtas televizijos serialas. Knygoje pasakojama distopinė istorija, kuri nukelia į netolimą ateitį – Gileado Respubliką. Anksčiau toje vietoje buvo Jungtinės Amerikos valstijos. Po karinio perversmo fanatikų fundamentalistų valdoma valstybė, moteris ir vyrus suskirsto į luomus, griežtai atskirtus pagal hierarchiją. Šalyje įsigalioja itin griežta religinė doktrina su daugybe įvairiausių suvaržymų ir apribojimų, dramatiškai ir neatpažįstamai pakeitusių visą žmonių gyvenimą. Maža to, bandydama taisyti padėtį dėl katastrofiškai mažėjančio gimstamumo, valdžia ima taikyti įvairias represinės priemonės. Moteris, tarnaitės, kaip kalinės laikomos turtingųjų namuose ir turi tik vieną paskirtį – pagimdyti nevaisingai elito porai kūdikį, tad kartą per mėnesį jos privalo gulėti ant nugaros ir atlikti vadinamąją tarnaitės pareigą. Tokia pati tarnaitės lemtis ištiko ir Fredinę, būtent jos lūpomis ir pasakojama visa istorija. Ji yra priversta gyventi vado ir jo žmonos namuose, suvaržyta begalės draudimų. Prasidėjus neramumams šalyje, moteris su vyru ir dukra mėgino pabėgti, tačiau jos vyras buvo nušautas, vaikas atimtas, o pati Fredinė pagrobta ir apmokyta būti tarnaitė. Tačiau ji dar mena senus gerus laikus, kai gyveno su savo vyru Luku, žaisdavo su dukra, turėjo darbą, pinigų ir galėjo mokytis. Knygoje vaizduojamas šiurpus, blogio ir prievartos apimtas pasaulis. Aukštesnių jėgų valdoma netolimos ateities visuomenė, kur nebėra pasirinkimo laisvės. Autorės itin gyvai ir tikroviškai aprašomi vaizdiniai ir pranašystės, kurios slogia ir bauginančią atmosferą ir verčia susimąstyti apie žmonių susvetimėjimą, tarpusavio santykius ir apie tai, kur link suka pasaulis. Margaret Atwood yra viena žymiausių, populiariausių ir tituluočiausių Kanados rašytojų. Ji be kita ko yra ir aktyvi aplinkosaugos aktyvistė. Daugiau nei 40 knygų parašiusi autorė yra pelniusi gausybę literatūros apdovanojimų. Tarp jų tarptautinė Franco Kafkos literatūros premija už viso gyvenimo pasiekimus. Taip pat ir prestižinė Man Booker premija. Ją gavo 2000-aisiais už romaną Klasis žudikas. Tarnaitės pasakojimas, kuris savo literatūriniu svoriu prilyginamas tokioms knygoms kaip 1984 ar Puikus naujas pasaulis, taip pat buvo nominuotas šiam apdovanojimui. Beje, jau šį rudenį autorė žada pristatyti ir romano tęsinį, pavadintą Liudijimai, kuriame toliau pasakojama istorija praėjus 15 metų nuo paskutinių tarnaitės pasakojime aprašytų įvykių. Lietuviškai Margaret Atwood knygą Tarnaitės pasakojimas perleido Baltos lankos, iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Hienienė. Na, o šį kartą mano rankose knyga, kuri vienu metu nukels į 3 vietas. Okupuota Paryžių, bombarduojama Londoną bei pietų Prancūziją su jos Provanso laukais. Ir tai yra Fionos Makintosh romanas Prarastų svajonių dvelksmas. Liuka įsisūnijusi žydų šeima valdo didžiulius levandų laukus Prancūzijos Alpių papėdėje. Nors šeimoje yra daugiau vaikų, tėvas nori, kad būtent Liukas ilgainiui perimtų visą ūkio priežiūrą į savo rankas. Šis neprieštarauja, nes levandų laukai jį žavi. Tačiau nespėja. 42-aisiais vokiečiams okupavus šalį, vaikino artimieji išvežami darbo stovyklą. Jis netenka visko – artimųjų, namų ir savųjų levandų. Tuo metu Londone paprasta padavėja Lizetė, vokiečių ir prancūzės dukra, užverbuojama tapti specialiųjų operacijų agentė Prancūzijoje. Jos tikslas – užkariauti įtakingo vokiečių pulkininko širdį ir rinkti duomenis britų žvalgybai. Liukas ir Lizetė atsiduria viename fronte ir drauge kovoja Prancūzijos pasipriešinimo gretose. Tuo tarpu vokiečių generolai planuoja pakeisti istorijos tėkmę. Ar tokiomis aplinkybėmis žmogus gali ko nors pasitikėti? Nedaug trūksta, kad Liuko ir Lizetės jausmai juos išduotų, nes didžiausia pavojų kelia ne kas kita, o jų meilė. Romanas Prarastų svajonių dvelksmas kupinas veiksmo ir nuotykių, sudaužytų širdžių ir aistros, pasiaukojimo ir išdavystės, vedžiojantis ir po Provanso laukus, ir po okupuoto Paryžiaus gatves. Jo autorė Fiona Makintosh neslėpė, jog turėjo labai daug sužinoti apie antrąjį pasaulinį karą, kad galėtų pasitelkti jį kaip foną knygos pasakojimui. Nebežinau, kiek straipsnių teko išnagrinėti, kiek dokumentinių filmų peržiūrėti, kiek knygų perskaityti, kad susidaryčiau vaizdą apie tą laikmetį, sako ji. Anglijoje gimusi, vaikystę dėl tėvo darbų Afrikoje praleidusi Fiona Makintosh jau ne vieną dešimtmetį gyvena Australijoje. Ji yra ne tik populiari, produktyvi, bet ir įvairia pusė rašytoja, kurios kraityje keliasdešimt įvairaus žanro kūrinių – nuo istorinių, meilės ar kriminalinių romanų iki fantastikos bei knygų vaikams. Beje, artimiausiu metu lietuviškai turėtų pasirodyti dar vienas jos romanas Arbatos sodai, pakviesintis kelioniai nuo vėjų košiamo Anglijos pajūrio miesto Brightono iki Kalkutos lūšnynų ir kvapą gniaužiančių Himalajų kalnų. Na, o Fionos Makintosh Prarastų svajonių dvelksmą išleido Alma Litera, romaną iš anglų kalbos vertė Irma Šlekytė. Ištikimybė – tokia knyga šiandien mano rankose ir tai yra antrasis italų rašytojos Leticijos Pezali šiuo metu su šeima gyvenančios Liuksemburge romanas. Knygos heroja 32 Džiulija dirba viename Londono banku, kur viskas veikia pagal neginčiamas taisyklės. Viskas lyg ir gerai karjeroje tenkina, tačiau uždirbti pinigai neatstoja asmeninės laimės. Laisvo laiko ji turi nedaug, tad santykius su žmonėmis moteris mezga ir palaiko tik per socialinius tinklus ar išmaniojų telefonų. Ant Temzės upės kranto įsikūrusių finansų centro dangoraižių tarptautinė finansinė krizė per daug nejaudina, tačiau olimpinė ramybė sudrumšė referendumas dėl Brexito ir jo rezultatai. Panika ir nerimas dėl ateities užvaldo ir Džiulijos banko kolegas, tačiau vieną dieną eilinis susitikimas su ekscentriškuoju bosu šeimu su Džiulija nubloškė keliolika metų atgal į prisiminimus apie Mikelį, jaunystės laikų meilę. Dar studijuodama universitete ji buvo pametusi galvą dėl šio 20 metų vyresnio vyro. Tuomet Mikelis dirbo tame pačiame banke Londone, tą patį darbą, kurį dabar dirba Julija. Tačiau vėliau jis atsistatydino ir grįžo gyventi į Milaną. Niekas nežino, kodėl Mikelis išėjo iš darbo. Galbūt jo sprendimas buvo susijęs su šeimusu. Verslo kelionė į Milaną priverčia jauną moterį iš naujo išgyventi rodos jau seniai palaidotą meilės istoriją. Ji vėl priversta analizuoti savo meilės maniją, patirti skausmą ir kančią, kuriuos manė jau pergyvenusi. Jei kalbėsi apie mus, būk man ištikima, ar yra kilnesnis žodis dviejų žmonių santykiams apibūdinti. Ištikimybė tai išskirtinis romanas apie galią, troškimų prigimti ir kartu nenumaldomą poreikį rasti naują žmogiškųjų santykių kalbą, skelbiama knygos anotacijoje. Tuo pat metu tai knyga apie gyvenimo trapumą, kuris, nepaisydamas mūsų skirtumų, kartų ir papročių, paliečia visus. Įdomu tai, kad knygos autorė, kaip ir pagrindinė herojė, taip pat buvo finansininkė ir ilgus metus dirbo viename Londono banku. Tad ši patirtis jai be jokios abejonės padėjo įtikinamai bei labai tikroviškai aprašyti finansų pasaulį. Kaip rašytoja, ji debiutavo 2012-aisiais, o Ištikimybė, kaip jau minėjau, yra antroji jos knyga, kuri vos pasirodžiusi sulaukė kritikų ir skaitytojų pripažinimo, o tarptautinė kino kompanija Sky netgi įsigijo knygos ekranizavimo teisės. Šiuo metu rašytoja su vyru ir dukra gyvena Liuksemburge. Knygą išleido Alma Litera, iš italų kalbos vertė Lina Tilindytė. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.